es skatījos kopumā tomēr procesu, un tas process bija tāds, cik daudz bija padomes priekšsēdētājs vienpersonis pieņems lēmums, kā tie procesi bija virzīti, un tomēr ir pārkāpti arī mūsu Rīgas domas iekšējā noteikuma, neievērojot labas pārvaldības principus, kas kopumā tomēr grāva uzticību gan pašam uzņēmumam, gan arī Rīgas pašvaldībai kopumā. Budžetā man nepatika tas, ka budžets tika virzīts arī vecajā gadā, faktiski nesaņemot tādu skaidru informāciju par to, kas notiksies ar pilsētas budžetu. Un tajā budžetā jau ir ieplānots papildus dotācijas no pašvaldības 20 miljonu apmērā. Un tas man likās tomēr nesaprotami, ka nebija nekādas oficiālas saraksts viedokļa apmaiņas ar īpašnieku par to, vai šāda nauda ir un būs, un otrs, tas, ka gribētos arī saprast, kāda taupīšanas pasākumi reāli būtu piedāvāti no paša uzņēmuma.